ทีนี้ครับฟังข้อความตรงนี้ครับมันมีเรื่องวิชาการอยู่ด้วยปกติผมเป็นคนชอบแต่งบทกลอนขับร้องในซีหรือเขียนงานประพันธ์ถ่ายทอดความรู้ทางด้านศาสนาและความรู้ทั่วไปด้วยกลอนเนี่ยทำให้ดูง่ายในการจดจำและมองโลกจากหลายมุมมองบังเอิญได้อ่านประวัติศาสตร์อาจารย์ทั้งในยุคยาฮิลยะและยุคอิสลามรุ่งเรืองการแต่งโครงกลอนเป็นที่แพร่หลายทั้งในหมู่ชาวอาหรับและกลุ่มเปอร์เซียนักประพันธ์ถี่มากแต่เนื่องด้วยผมสังเกตว่าการเขียนงานประพันธ์ลักษณะนี้ไม่ค่อยมีผู้รู้ที่มีความสามารถเท่าที่ควรมาผลิตผลงานเหมือนอย่างผู้คนในอดีตพอหันไปสนใจตัวพักนักร้องดาราและผมเป็นคนที่เห็นตำนานและหนังสือวิชาการศาสนาเนี่ยมีผลงานเหล่านี้น้อยมากจึงคิดอยากจะจัดทำขึ้นบ้างเพื่อเป็นการตักเตือนและก็ถ่ายทอดความรู้จากแหล่งอ้างอิงให้พี่น้องมุสลิมโดยทั่วไปอยากทราบถึงขอบเขตและคำแนะนำจากผู้รู้ก่อนว่าหากงานประพันธ์ด้านการเขียนกลอนเป็นที่อนุมัตินั้น1ช่วยบอกแนวทางในด้านผลงานขอบเขตข้อ5ข้อใช้หน่อยครับ
คือกว้างๆและสรุปนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องดีแต่ต้องอธิบายยากเรื่องการกล่าวการแต่งบทกลอนหรือกวีเนี่ยในหลักการศาสนาไม่มีข้อห้ามที่มีข้อห้ามเนี่ยถ้าเอาธุระกับมันโดยเลยเถิดและเลยขอบเขตเกินขอบเขตที่ควรเพราะในชีวิตของมุสลิมเนี่ยมีอะไรมากมายที่ต้องทำแต่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นกิจวัตรมาเป็นเรื่องหลักในชีวิตเนี่ยอันนั้นที่ศาสนาไม่เห็นด้วยและมีการประณามนักกวีที่เขาเอากลอนของเขาเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตจะเอาอะไรจะทำอะไรจะกล่าวอะไรนี่ก็กลอนจะโกหกก็ด้วยกลอนจะใส่ร้ายจะอันนี้ก็ด้วยกลอนส่วนมากพวกนี้นะก็จะชีวิตของเขาเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ไร้ประโยชน์ไม่มีเป้าหมายอัลลอฮ์ก็เลยประณามแล้วก็ตั้งซูเราะห์นึงในกุรอานซูเราะห์อัชชูอะเราะห์เนื่องจากว่าปลายซูเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์ประณามพวกชูอะเราะห์คือพวกนักกวีวัชชูอะเราะห์ยัตตะบิอูฮุมุลกาวูนบรรดานักกวีเนี่ยผู้ที่จะติดตามมันเนี่ยคือคนที่หลงบิดอัลลัมตะรออันนะฮุมฟีกุลวาดินยะฮีมูนเจ้ามิเห็นหรือว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือนักกวีเนี่ยคือจะไปในทุกที่ทุกทางอ่ะไปรอดนะไปรอดแล้วก็มีคนก็ตามมันน่ะจะโกหกก็โกหกได้จะกล่าวอะไรก็กล่าวได้เนื่องจากว่ากลอนนี่มันกว้างมันมีอุปมามันมีเล่นลิ้นเล่นคำนะอัลลอฮ์ก็เลยประณามว่าอันนั้นหุ่มยาฟูลูนะมาลายฟาลูนะพวกนักกวีเนี่ยก็จะกล่าวในสิ่งที่เขาไม่ทำมันไม่จริงบางทีเนี่ยมีกวีเป็นร้อยบทนะแต่ถามว่าไอ้เนี่ยทั้งร้อยบทเนี่ยในชีวิตของเขาเนี่ยมีความจริงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็น้อยมากเหมือนกันแต่อัลลอฮ์ได้ยกเว้นอิลลัลลดีนอามันวะอามิลุศอลิฮะยกเว้นนักกวีที่ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีวันตัสรุมินบาดีมาบุลิมูแล้วเขาได้เรียกร้องชัยชนะหลังจากที่ถูกข่มเหงอันนี้กล่าวถึงท่านฮัสซันอิบนุซาบิตซึ่งเป็นนักกวีที่สนับสนุนท่านนบีด้วยกวีด้วยบทกลอนของท่านถึงขั้นที่อิหม่ามบุคอรีได้รายงานว่านบีจะให้ฮัสซันอิบนุซาบิตเนี่ยขึ้นมิมบัรของท่านนบีเนี่ยเพื่อกล่าวบทกลอนที่จะตอบโต้พวกมุชริกีนและสนับสนุนหลักศรัทธาของอัลอิสลามจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งกรอบได้นะครับว่าเราจะเขียนจะวิจัยจะทำงานชิ้นหนึ่งด้านการเขียนนี่เกี่ยวกับเรื่องกวีเรื่องกลอนได้ไม่ได้แต่ขอให้มีงานในเชิงสร้างสรรค์เช่นสนใจเรื่องกวีหรือกลอนที่มันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาสนับสนุนกิจการของศาสนาญิฮาดการต่อสู้หรือมารยาทสวยงามเรื่องครอบครัวเรื่องเลี้ยงดูแลคนในครอบครัวหรือสิ่งต่างๆดีงามในสังคมอันนี้เนี่ยสามารถจะทำได้หรือสรรเสริญอัลลอฮฺสุภาโนวะตาวิสติกรอนอะไรทำนองเนี้ยนะอันนี้ก็สามารถจะทำได้หรือถ้าเราเป็นนักเปรียบเทียบระหว่างกรอนของวัฒนธรรมและภาษาต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถนำบทกรอนของซอฮาบะห์นะครับที่มีซึ่งมีสวยมากที่เขากล่าวถึงเรื่องอุดมการเรื่องจิฮาดเรื่องต่อสู้นี่สวยมากแล้วถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นคนไทยที่ชำนาญในเรื่องแต่งกลอนนะไม่เหมือนนักวิชาการทั่วไปถ้ามาแปลกลอนอาหรับมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็ออกมาเป็นคำพูดธรรมดาไม่มีความไพเราะไม่มีจังหวะของมันน่ะนะนอกจากว่าถ้าจะมีความชำนาญด้านการแต่งกลอนเนี่ยก็จะแปลกลอนอาหรับเป็นกลอนไทยมันก็จะดูมีความสวยงามมากกว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็สามารถจะทำได้ครับ
ที่ใช้คนที่ชอบกลอนเนี่ยมันเป็นชีวิตจิตใจเลยนะ
มันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้จริงๆครับ
ทีนี้คนก็เลยบอกว่าเอาเวลาไปท่องกุรอานดีกว่าเนี่ย
ใช้ท่องก็ไม่เป็นอัลลอฮ์ให้เขาอะทีนึงอัลลอฮ์ก็ให้เขาชอบตั้งแต่เกิดเนี่ยชอบกลอนชอบแต่งกลอนเขียนอาหรับนี่มันเลยก็บอกว่าเป็นฟิตรอห์เป็นธรรมชาตินะเกิดมานี่เด็กเนี่ยเกิดมานี่คนเนี่ยกลอนเป็นคนที่ไม่เป็นบางทีเนี่ยเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์จัดไว้อะนะบางคนเนี่ยภาษาเขาเนี่ยสวยบางทีเขาไม่ได้เรียนอะไรมากมายอ่ะนะแต่เวลาเขาเขียนเนี่ยเขาเลือกคำสวยอันนี้เป็นเรื่องแล้วแต
่แล้วพี่น้องถามมาว่าในยุคคอลิฟ้าเนี่ยมีการพัฒนางานประพันธ์แบบนี้ยังไง
ก็ยุคบรรดาสหายบ้านเนี่ยสมัยจาฮิเลียห์นี่กลอนนี่นะถือว่าเป็นวรรณคดีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในด้านการบันทึกประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับอาหรับนี่บันทึกไม่เป็นเขาจะจดจำประวัติของเขาเนี่ยด้วยกลอนฉะนั้นก็เห็นความสำคัญมากในการท่องจำกลอนอิบนีอับบาสนี่นะครับเขามีความสามารถสูงในการท่องจำกลอนถึงขั้นที่ มีคนก็สงสัยเขาบอกว่าเอาอย่างนี้สิให้ใครก็ได้เสนอกลอนครั้งเดียวให้อ่านกลอนของเขาอ่ะนะครั้งเดียวที่เขาไม่เคยได้ยินเขาอ่านครั้งเดียวอิบนีอับบาสท่องแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องบ่งถึงความสามารถของอาหรับและชาวซอฮาบะห์ในการท่องจำตัวบทถ้ามาถึงกุรอานฮะดีษนี่ก็ไม่ต้องพูดเลยพอมายุคสมัยท่านนบีและซอฮาบะห์นี่เขาก็เลยเปลี่ยนอุดมการณ์กลอนนี่นะเอามาใช้แต่ใช้ในสิ่งที่มันมีประโยชน์มีอุดมการณ์แต่ก่อนนู้นญาฮิลียะห์นี่นะ สมัยญาฮิลียะห์ไม่มีศาสนาอิสลามนักกวีคนหนึ่งถ้าสามารถที่จะลบล้างประวัติดูถูกประวัติเผ่าทั้งเผ่าเลยเนี่ยเขาสามารถทำได้แต่งบทกลอนชุดนึงนี่นะโอ้โหเสียชื่อเลยเผ่านั้นจะไปเลยตะกุยเลยเขาสามารถทำได้เพราะอะไรโกหกใส่ร้ายแต่งเรื่องแต่พอมาอิสลามถือว่าไม่ได้แล้วโอ้มาเรื่องเขาต้องเป็นคนที่รุนแรงที่สุดได้ยินแล้วว่ามีนักกวีบางคนที่ยังติดสันดานเดิมของญาฮิลียะห์ไปใส่ร้ายนู่นใส่ร้ายเรียกมาแล้วก็ขู่ว่าถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเขาจะเครียดไม่เหมือนสมัยญาฮิเลียะห์จะพูดอะไรก็พูดได้นะไม่ใช่ในสมัยอิสลามเนี่ยต้องเอาเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซอฮาบะห์ได้ประยุกต์หรือปรับปรุงความอิสระของเรื่องการแต่งกลอนนะให้มันมีอุดมการณ์และก็มีเป้าหมายมากขึ้นครับ
แล้วคราวนี้ก็ถามมาใครจะตอบได้เนี่ยก็ถามว่ามีเว็บไซต์อ้างอิงไหมที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องอะไร
เรื่องกลอน
โอ้มีเยอะนะครับแต่ผมขนาดนี้เนี่ยจำไม่ได้แต่ถ้าท่านค้นเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีเยอะภาษาไทยเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแล้วไม่น่าจะมีเพราะอย่างที่ผู้ถามได้บอกว่าไม่มีงานประเภทนี้เนี่ยไม่มีในภาษาไทยเนี่ยที่เท่าที่ผมรู้นะพอที่จะอ้างอิงได้แต่ถ้าเป็นภาษาอาหรับถ้าท่านสนใจนะครับแล้วก็อ่านภาษาอาหรับได้นี่ก็อันนี้มาคุยที่หลังก็ได้นะครับอันนี้มีมากมายสามารถแนะนำได้